aizvadītajā diennaktī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi izbraukuši uz 1167 izsaukumiem, no kuriem 239 izsaukumi saistīti ar dažādu traumu gūšanu. Un bērnu traumas ir tādas, no kurām tomēr varētu izsargāties un kuras varētu nebūt. Piemēram, kāds pusotru gadu vecs puisītis spēlējoties ir piekļuvis mazgāšanas līdzekļa granulām, un tās ir ielicis mutītē, protams, kad mediķi nogādās slimnīcā, kā aizdomas par saindēšanos. Un vēl gribētu pieminēt gadījumus par termiskiem apdegumiem, kā piemēram 11 mēnešus vecs bērniņš ir tādas karstas zupas šķīvi, kas nolikts ir atdzesēties, uzraujot šo zupu uz krūškuri, kas ir plaši apdegumi, un nepilnus divus gadus vecs bērniņš Rīgas reģionā ir apgāzis karstas tējas krūzi, kas arī bērniņam ir atstāts tā, lai viņš varētu tai piekļūt, un, protams, šķidrums uzlīstot rada nopietnas traumas šai gadījumā visas kājiņas apdegumas. Tad pieaugušos vēlamies atgādināt viņiem, neturēsim bērniņu sklēpī, kamēr dzeram karsto šķidrumu, un ja viņš nolikts radzesēties, tad tālāk no galda virsmas, no bērnam pieejamām vietām.